blaðsja 33. Bænahús gyðinga kallast sínagóka, en það þýðir samkomuhús. Inni í sínagókum stór skápur sem við köllum örk. Þar geymd mjög sérstök bók sem eins og tvö kefli með langri blaðsíðu á milli. Blaðsíðan vafin upp á annað keflið og þegar textin lesin þá vefst blaðið smátt og smátt yfir á hitt keflið. Á þessa löngu blaðsíðu prentaður textin úr Tóra. Þegar gyðingar safnast saman í bænahúsinu lesið ættfeðurna Abraham, Móse og Jósúa. Sá sem les úr helgibókinni og sér bænastundirnar kallaður rabbíni en það þýðir meistari minn. Þegar gyðingar fari í sínagógur eða byrja bænirnar sínar setja karlmennirnir á sig sérstaka húfu sem kallast kippa. Húan lítil kollhúfa sem liggur ofan á höfðinu. Margir setja einnig á sig bænasjal. Helstu trúartákn gyðinga stjarna sem kölluð Davidsstjarnan og sjö arma kertastjaki.